šeit mēs esam pakļauti, un te es gribētu mazliet viņu precizēt, nevis, kā jūs teicāt, brīva izvēle, kad advokāti var, ja grib, turpināt strādāt kā administrātori un apturēt advokātu darbību, var vispār aiziet no advokatūras vai arī pārtraukt strādāt kā administrātori. Tā nav brīva izvēle. Tā ir piespiedu kārtā radīt situāciju, ko no vienas puses valsts negrib uzņemties atbildību par to situāciju, jo viņi pasaka, mēs jums neliedzam, jūs varat droši apvienot. Bet mēs nevaram to apvienot, kā jau es teicu, ņemot vērā advokāta pienākumus, kas ir deklarēti ne tikai mūsu iekšējos normatīvos aktos, bet visā pasaulē. Un neviens advokāts nevar šo te uzņemties, tātad tas nozīmē, ka tā ir piespiedu izvēle, bet nevis kaut kādā veidā situācija, kurā valsts pasaka, ka jums ir dotas tiesības, jūs varat strādāt.